Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Domnule pastor, în ultima vreme s-au petrecut tot felul de evenimente în lume, evenimente dintre cele mai dureroase. Și în ideea aceasta poate că ar trebui să ne preocupăm de cauzele situației create. Spuneați că astăzi ne veți vorbi despre cauzele urii. Cum de-ați ajuns să formulați această idee de cauză a urii? De unde atâta ură?
Ceea ce mă frământă este că în jurul nostru întâlnim aproape la tot pasul oameni care răbufnesc cu o răutate, cu cuvinte dure, cu atitudini extraordinar de violente la lucruri foarte mici. Recent, pe șosea, doi oameni care mergeau cu mașinile, unul s-a supărat că celălalt nu i-ar face loc cum ar vrea el, că venea din spate mai tare. A intrat în depășire în mod violent ca să-i arate, s-a tamponat cu altă mașină și trei morți. De unde? Dintr-o ură pe celălalt că nu-l lasă în față. Și a vrut să-i demonstreze că poate. Același lucru. Doi tineri care s-au iubit și care au avut zile frumoase. O neînțelegere, o încercare de a se separa și unul din cei doi, încercând să demonstrau, mimând o demonstrație de dragoste, de cadou, îl strânge de gât pe celălalt, adică pe fată, și o ucide cu mâinile lui. De unde așa ceva? M-a îngrozit și mă îngrozește. Noi nu mai vorbim de grupuri etnice. Același lucru. Oameni care trăiesc împreună, care se ajută, dar care clocotesc în adânc de ură. Iar punctul care a declanșat toată această investigație a fost concluzia a doi ziariști, un român și un ungur, care s-au dus în secuime să investigheze ultimele cazuri de probleme destul de grave care au apărut acolo. În concluzie, spunea următoarele. Suntem un român și un ungur. Amândoi oameni cum se cade, care scriu despre român și ungur. Cu toți oameni cum se cade. Atunci, de unde atâta ură? Oamenii își dau seama de realitate că lumea noastră clocotește de ură ca o oală care fierbe pe foc, dar nu-i pot descoperi cauza. Se fac atât de multe investigații psihologice, economice, politice, din cauza asta, din cauza asta. Pe rând au fost rezolvate și cauza economică. Au toți de mâncare, au tot ce le trebuie, nu din cauza asta este. Și elementele politice, într-un fel, s-au rezolvat, fiecare are dreptul, poate să facă ce vrea, nimeni nu-l restricționează. De unde atunci? Oamenii nu au reușit să ajungă la cauza de fond al urei. De aceea, ca teolog, ca un om care studiază Biblia, m-am îndreptat spre Cuvântul lui Dumnezeu să găsim cauza aceasta și să învățăm o lecție. Cum putem depăși ura?
În 1990 eram cu un grup de colegi în Ardeal, pe la Reghin, pe la Târgu Mureș, și am fost la fabrica de instrumente muzicale de la Reghin. Șefa de secție de acolo avea biroul pus pe colț, pe un perete avea calendarul ortodox și pe celălalt perete, puse în unghi de 90 de grade unul cu celălalt, pe celălalt perete avea calendarul reformat. Am fost mirat să văd cele două calendare stând unul lângă celălalt, iar ea era unguroaică. Și am întrebat-o cum de să împacă așa de bine lucrurile astea, la care a zis, păi de ce să nu se împace? Că nici ungurii nu sunt urmașii grofilor, nici românii nu știu ce pretenții trebuie să aibă, ne înțelegem foarte bine. Se întâmpla în luna martie. Am plecat de acolo duminică. Iar luni
a început bătaia.
S-au bătut la Târgu Mureș, a fost evenimentul acela în care a fost victimă Cofariu. Și întrebarea mea a fost cum de s-a putut întâmpla așa ceva când, iată, ungurii și românii se înțelegeau așa de bine, erau fericiți, ba chiar se și căsătoreau unii cu ceilalți.
Da, e o situație foarte tristă și din acest motiv sunt convins că doar Dumnezeu, care l-a făcut pe om, care îl cunoaște atât de bine și care l-a descris cel mai bine în cuvântul său, poate să ne dea răspunsul și soluția la această problemă. Motiv pentru care cred că cu toți ar trebui să ne îndreptăm spre Biblie. Degeaba încercăm soluții omenești, să ne închidem, să ne izolăm, să avem comportamente din aceasta psihice de a evita orice contact cu unul sau cu altul, că până la urmă tot izbucnim la un moment dat într-o criză de furie, de ură, și atunci putem face lucruri incalculabil de mari și necontrolate. Soluția adevărată este să mergem jos de tot și microbul acela care provoacă ura să îl putem lecui cu ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție. Aș vrea să plec de la un caz biblic foarte bine cunoscut și foarte bine tratat de Sfânta Scriptură. Este cazul primului rege al lui Israel, regele Saul, care a fost un om total indiferent față de religie, în termenii de astăzi l-am numit un secular, nu avea niciun contact cu problemele religioase, chiar dacă era un evreu tăiat împrejur, dar așa, tradițional.
Chiar
de formă.
Dacă și el a prorocit la un moment dat.
Înclinarea lui spre religie a venit printr-o minune. Dumnezeu, spune, i-a dat o inimă nouă, Dumnezeu a pus Duhul Său în el și omul acesta, dintr-o dată, s-a oprit la o biserică, s-a oprit la grupuri de cântăreți, a început să cânte cu ei, să laude pe Dumnezeu, să se roage, în termenul biblic, să prorocească, iar oamenii au răspuns, ce se întâmplă, cum de și Saul e printre ei, era o minune. Dumnezeu oferă omului harul său și în acest har sunt cuprinse toate darurile cerului, ca să devenim oameni buni, oameni deschiși, oameni cu zâmbet pe buze, cu cântecul pe buzele noastre, așa cum a devenit Saul. Odată ce ai primit acest dar, ești înzestrat și ești pornit pe această cale, de acum încolo este mult mai ușor să rămâi și să crești. Însă citim cu multă durere în raportul sfânt că Duhul Domnului s-a depărtat de la el și un duh rău care era trimis de Dumnezeu, pun între ghilimele, îl tulbura. Cum a reușit Saul? După ce a intrat în categoria oamenilor buni și după ce Duhul Sfânt a pus stăpânire pe el, să ajungă în cealaltă extremă. O extremă atât de gravă încât oamenii au spus, Saul a nebunit, e nebun. Să căutăm alte metode să îl mai putem cât de cât îndulci, înfrâna, că pe oricare dintre noi ne poate ucide. Când avea crizele de furie, punea mâna pe suliță și arunca după toți. Gândiți-vă că nimeni nu putea să facă ceva, că era regele, nu era cel mai mare. Vă dați seama ce viață putea fi la curtea aceea în care și copiii lui, la un moment dat, erau îngrijorați și spunea: tata nu mai poate fi stăpânit, trebuie să ne purtăm cu atenție, fiți atenți, nu spuneți un cuvânt rău, nu-l supărați că se poate întâmpla orice. Cum a ajuns Saul aici? Aceasta este întrebarea. Și evident că la această întrebare răspunsul ne-l dă Dumnezeu și scrierile sfinte și de la acest caz putem merge apoi mai departe și să descoperim cauzele reale care îi conduc pe oameni la această situație.
Nu s-a ajuns la război civil, dar sunt situații dure când se ajunge la război civil. Asta a fost în situația lui Saul. Dar la un moment dat țara s-a rupt în două, regatul de nord și regatul de sud. Înțeleg că doi oameni au avut puncte de vedere diferite, dar oamenii din țara aceea n-au avut mai multă minte decât ei să rezolve lucrul.
Gândiți-vă că doi oameni care se iubesc și stau ani de zile împreună, la un moment dat ajung la o situație în care își scot ochii, pe românește. Se bat și uneori chiar se ucid. Sunt o mulțime de astfel de cazuri în presa zilei. Frați între ei care, când ajung la anumite momente, se bat până la crimă. Și mai departe, situație. Și apoi noi spunem, a greșit că l-a provocat, că i-a zis un cuvânt, că i-a făcut. Păi chiar atât de vulnerabili suntem încât nu putem să ne stăpânim de un cuvânt sau de altceva, chiar atât de vulnerabili? Deci nu asta este cauza, acesta este doar declanșarea. Cauza este mai adâncă, este ceva care se produce în adâncul nostru. Și atunci vreau să mergem pe firul lui Saul. Spune așa, un mare defect al lui Saul era dorința lui de a fi lăudat. Era ambiția lui aceea de a fi cel mai prețuit dintre oameni. Acesta este primul lucru. Și Biblia ne prezintă situația când s-au întors de la victoria împotriva filistenilor în bătălia cu Goliat, oamenii cântau, femeile în principal cântau, Saul a bătut miile și David a bătut zecile de mii. Saul era regele, însă eroul acestei bătălii nu mai era regele, ci era David. Realitatea aceasta este că eroul era David. Saul în 40 de zile n-a făcut nimic, n-a rezolvat absolut cu nimic cauza bătăliei, deși era rege și responsabil și deși era cel mai voinic luptător dintre evrei, cu un cap mai înalt decât toți ceilalți. El ar fi trebuit să iasă în frunte, să se bată cu Goliat și să-l ucidă. Și oamenii ar fi cântat, Saul a ucis zecile de mii, dar n-a făcut. Eroul a fost David și oamenii foarte bine au prins această realitate. Însă el a ajuns pe locul 2.
Și nu vorbim atunci despre un personaj cu dublă personalitate? Pentru că la momentul alegerii, înscăunării lui, era un timid înaltul acesta. S-a ascuns printre butoaie. Au trebuit să-l caute ca să-l găsească. Îi era frică de poziția înaltă în care avea să fie așezat. Îi era frică să iasă în mijlocul oamenilor. Era un timid. Peste câțiva ani, în poziția de rege, are comportamentul despre care vorbiți. Nu este vorba cumva de o boală?
Vedeți, dumneavoastră, această boală a depersonalizării pleacă de la un element, să zic, mai profund, care poate să fie numită ambiție, orgoliu, într-un cuvânt mai clar, mândrie. Adică eu vreau să fiu primul. Vreau să fiu primul. Și la un moment dat simt că nu pot să fiu primul, că nu sunt chiar atât de bun să fiu primul. Și acest lucru mă frământă, mă agită și mă face să trăiesc sentimente de angoasă, de timiditate, de retragere. Da, nu sunt, nu pot. Aș dori să fiu și văd că nu pot și sunt extrem de frământat. În momentul în care ajung cât de cât să fiu apreciat și am trecut în cealaltă extremă, sunt cel mai bun, sunt cel mai tare, sunt cel mai bogat, sunt cel mai iute, sunt cel mai, apare unul care mă depășește. Pentru că așa e lumea. Unul mai mare. Când apare unul care mă depășește, se trezește în mine orgoliu, ambiția. Cum? E posibil să fie cea mai tare ca mine? Și atunci mă manifest cu violență, cu lucruri nejudecate, dacă sunt la volan, calc cât pot de tare, dacă sunt între oameni, ridic vocea, dacă sunt în altă parte, îmi scot pumnul, îi arăt eu lui, îl pun eu la punct, îl aranjez eu pe el, așa mai departe. Deci observăm, cauza este mândria, dorința de întâietate, ambiția de a fi primul, care te poate duce de la o manifestare de depresie la una de violență. Aceste două extreme arată că, de fapt, cauza este aceasta. Al doilea element a fost, a îngăduit ca judecata să fie stăpânită de înclinațiile patimii. Deci judecata nu mai era logică, ci era dominată de sentimente, de patimă, de întâietate, dorința de întâietate. A ajuns să aibă accese de furie în care era gata să omoare pe oricine îndrăznea să se opună voinței sale. Iar din aceste accese cădea într-o stare de descurajare și de dispreț față de sine însuși, iar mustrările de conștiință îi chinuiau sufletul. Aceasta este ceea ce puteți dumneavoastră să spuneți sau ați încercat să spuneți depersonalizare. Vedeți? Când ajung, sunt cel mai, momentul în care ai un mic eșec sau ai trecut printr-o situație în care ți-ai manifestat violența, l-am pus eu la punct, l-am aranjat eu, să știe el că aici nimeni nu face decât cum zic eu. După ce a rezolvat o situație în felul acesta, apoi urmează depresia, urmează descurajarea, pentru că conștiința îl mustră. Iar în momentul în care și conștiința a dispărut și nu-l mai mustră, atunci rămân niște chinuri teribile care îl frământă și pe care noi le spunem, lasă că e demonizat. Aceasta este, de fapt, demonizarea. Ducerea la extrem a mândriei, a orgoliului, a unei judecăți lipsite de logică, dominată doar de patimă și de sentiment. Saul a făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt, respingându-l, iar Dumnezeu nu mai putea face nimic pentru el. Suntem într-o luptă, o luptă între gândul cel bun și gândul cel rău. Omul nu poate să fie în totul independent. Dumnezeu îi dă libertatea. Această libertate de alegere este ceea ce ne face pe noi să fim oameni după chipul lui Dumnezeu. Însă libertatea mea de alegere îmi dă posibilitatea să aleg să fiu cu Dumnezeu de partea binelui sau să aleg să fiu cu cel rău de partea răului. Eu nu pot să rămân independent pentru că am libertatea de alegere. Eu trebuie să trec de o parte sau de alta. Dacă trec de partea lui Dumnezeu, îmi păstrez libertatea. De ce mi-o păstrez? Pentru că pot să ies de acolo când vreau eu. Ușa mi-e deschisă. Dacă aleg să fiu de partea celui rău, îmi pierd libertatea. Pentru că în momentul când aș vrea să mai ies de acolo, văd că nu mai pot. Că sunt prins de dependențele, de toate lucrurile lui rău, de toate lanțurile lui. Alcool, tutun, droguri, sex, lăcomie, etc. Și nu mai pot scăpa ușor decât extrem de greu. Așa că libertatea mea trebuie să se manifeste într-un mod corect, să fiu de partea lui Dumnezeu. Și de partea lui Dumnezeu trebuie să fiu manifestându-mi dragostea, bunătatea, altruismul, umilința. Momentul în care trec de partea Satanei, primul lucru care iese în evidență este mândria. Tu ești cel mai grozav, tu ești cel mai putare, tu ești primul. Satana nu ne prinde cu, să zic așa, cu niște legături din alea teribile, cum erau demonizații din Gadara. Astea sunt câteva cazuri. Se ajunge și acolo. Dar, în general, el ne prinde cu mândria, ne prinde cu patima. Nu observați, dumneavoastră, că oamenii care ajung să fie pătimași în băutură sau în sex, ajung să se laude cu cele mai oribile lucruri. Cum a căzut prin șans, că a făcut, pentru el e o laudă. Ajung să se laude, să se pună peste tot cu poze dezbrăcate. Nu mai e nicio rușine, e groaznic. Iar până la urmă, aceste persoane ajung în stare de demență, în care pot să facă lucruri teribile și primul lucru teribil care îl fac este că își iau propria viață în situațiile acestea. Își iau propria viață. De ce? Pentru că Satana a pus stăpânire pe ei prin aceste patii, i-a aruncat în cea mai de jos groapă și apoi spune, vezi cine ești tu? Uite, ești tu nimica, ești groaznic, te-ai făcut de râs, nu mai ești bun de nimic, n-are rost să mai trăiești, ia-ți viața. Așa a făcut cu Saul. I-a spus, tu nu mai are rost să trăiești, mâine o să fii cu mine, unde sunt eu, în mormânt, vorbea prin gura lui Samuel, acolo o să fii și tu. I-a luat orice speranță, orice ideal. Satana te împinge în colțul cel mai îngust, n-ai altă soluție decât să sari în prăpastie. Și omul sare.
Și a ales deliberat calea aceasta. El s-a dus să-l caute pe Satana.
Evident.
La vrăjitoarea din Endor.
Dar nu observați că lumea noastră sunt o mulțime de sinucideri. De ce? Pentru că Satana împinge pe oameni în această prăpastie, cum a spus, în mândrie, în patimă, până când îi duce în fundul unui dezastru, trupul zdrobit, mintea răvășită, lipsa oricărei bucurii, lipsa unui sentiment de încredere, de siguranță, de pace. Și în această angoasă teribilă pe care, vedeți, am citit, ajunge să aibă accese de furie, să fie într-un dispreț față de sine însuși, descurajare, chinul sufletesc. Și când ajunge acolo, spune, tu ce rost are să mai trăiești? Ucide pe alții și ucide-te pe tine. Nu vedeți cazuri în care oameni și-au ucis copiii și apoi s-au ucis și pe sine? Vedeți? Satana a pus atât de mare stăpânire pe ei încât atunci când a murit să nu moară singur, să mai moară și pe alții împreună cu el. Asta este cauza. Aceasta este situația și cauza. Expresia biblică pune pe seama lui Dumnezeu ceea ce el de fapt permite. Dumnezeu permite Satanei să-și facă lucrarea lui până la o anumită limită. Zice, atinge-te de Iov, dar până la viața lui, nu te atingi de viața lui. Și atunci a produs boli teribile, dar mai departe nu i-a permis să facă. Dar în situația aceasta, oamenii din jur spunea, un duh rău care venea de la Dumnezeu, așa credeau anturajul lui Saul, dar duhul acesta nu era al lui Dumnezeu, era duhul cel rău care a venit pentru că Saul s-a depărtat de Dumnezeu.
Era doar îngăduit de Dumnezeu.
Da. Iosefus Flavius, marele istoric evreu, spune așa, pentru Saul, o dezordine ciudată demonică a venit peste el și a adus o astfel de sufocare care i-a produs un șoc mare și l-a dus mai târziu la moarte. O dezordine, vedeți, dezordine demonică în mintea lui. Ceea ce este foarte interesant și aș dori să citesc și cu care să închei sunt versetele din Iacov. Iacov are o prezentare extraordinar de frumoasă și de importantă în capitolul 4. De unde sunt certurile și de unde luptele între voi? Nu de acolo din plăcerile voastre, care se războiesc în mădularele voastre? Poftiți și nu aveți? Ucideți și invidiați și nu puteți obține? Vă luptați și vă războiți? Nu aveți, pentru că nu cereți. Cereți și nu primiți pentru că cereți rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. adulteri și adultere, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie față de Dumnezeu? Deci, oricine va vrea să fie prieten al lumii, se face vrășmaș al lui Dumnezeu. Și am putea continua. Aceasta este analiza pe care o face Iacob. El spune așa, începe mai întâi cu plăcerea, vezi să trăiți în plăceri, apoi cu mândrie, orgoliu, și apoi se termină cu ură și răzbunare. Aceasta este situația.
Deci, până la urmă, ca să concluzionăm această idee, cauzele urii, de unde vine ura concret?
În momentul în care îi întorci spatele lui Dumnezeu și te lași stăpânit de patimile firii, care reprezintă în fond mândria, Satana te va conduce pe această cale până la ură. Și vă dau un exemplu. Un părinte care a îndeplinit toate poftele copilului din dragoste. Tot ce și-a dorit, a avut. La un moment dat, părintele nu mai poate face față cerințelor copilului. Și copilul, învățat să aibă totul, insistă. Și începe să ia în mod violent. Pune mâna și ia. Momentul în care părinții îl opresc, intervine conflictul, care poate degenera în bătaie și chiar în crimă. De ce? Pentru că nu mi-a dat. Vedeți? Nimeni nu observă că acest drum l-a învățat să își împlinească orice poftă. Și în momentul în care pofta nu mai este împlinită, el socotește că este un drept al lui. Acesta este modul de a trăi. Aceasta este fericirea lui. Și când această fericire îi este blocată, ajunge la această formă extrem de violentă, de ură, care poate ajunge până la crimă. Simplu. Satana nu mai e cu copite și cu coarne. Satana este foarte finuț, foarte discret, în cele mai frumoase haine și parfumat cel mai bine, ia mințele oamenilor și îi conduce la această situație dezastroasă. Omul care e foarte amabil, foarte manierat, în momentul în care nu faci ce zice el sau nu te comporți în anumit fel, urlă, țipă, trântește și face lucruri incredibile. Incredibile. De aceea este o singură soluție. Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Doar Dumnezeu, doar apropierea de Dumnezeu, doar a ne prinde strâns de El, putem să scăpăm de această ură. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să stăm lângă El și să fim oameni stăpâniți de Duhul Său. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor.
Vă mulțumim, domnule pastor, și vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.